Apilaren 14a Espainiar Estatuko bigarren errepublikaren eguna dugu, 1931an sortua. Josu Txueka, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta historian aditua. Egunon.
Egunon.
1931ko apirilaren 14an udal hauteskundeak egin ondoren Espainiar Estatuan bigarren errepublika etorri zen.
Etorri baino lehenago nik uste dut ekarri zutela, esan behar genuke. Zan nahi dut, ez da fenomeno meteorologiko bat zerutik euria erortzen den bezalakoa. Ezen etorri, gauzatu egin zuen. Gauzatu egin zuten, baina hori, udal hauteskundeen bitartez eta prozesu, bueno, esanguratsu baten bitartez. Prozesua esan nahi dut, zeren, bueno, udal hauteskundeak iribetzi baino lehen, aurreko urtean izan zen giro oso esanguratsua errepublika ala edo nola aldarrikatzeko. Eta esaten dut ala edo nola, zeren, bueno, saiatu ziren esatako matxinada antzeko bat burutzen, eta hori dela eta egin zen, bueno, ospetsua suertatu dena zera altzak, zera jakako altzaldia, porrote izan zuna, eta, bueno, monarkiak oraindikan eutxe egin zion bere regimenari, baina gero etorri ziren udal hauteskundeak eta udal hauteskunde hoietan naiz eta errepublika ala monarkiaren auzia ez bozkatu, baina hor zegoen testu ingurua eta hor gauzatu zen nolabaiteko eztabaida, erregimen hoien arteko eztabaida, albideratuzun hori hauteskunde hoien ondoren errepublika aldarrikatzea apirilak 14an.
Testu ingurua aipatu duzu, Josu, zein zen garai hartako testu ingurua, laburbilduta jakina?
Testu ingurua alde batetikan, ekonomia aldetikan, Espainia beste eskualde asko bezala zegoen sartuta nazioarteko krisi ekonomikoan, beti aipatzen da 1929ko nazioarteko krisi ekonomikoa, eta beraz, egoera ekonomikoa ezen oso ona ezen askundetako edo askunde urteak eziren orduan, eta gero politikoki bat zegoen oso testu inguru zehatza, eta da hori, diktadura, Primo de Riveraren diktadura bukatu berria zena, eta, bueno, transizio urtean sarturik zeuden 1930-az geroztik. Zeren, kao, 1923-tik 1930 bitartean, diktadura izan zen. Horrek zan nahi du, hemengo eskubide gehienak bertan bera zeuden, alderdi politiko batzuk zera elegetik kanpo, eta parlamentua esen aukeratzen zera hauteskundeen bitartez, eta agintean zeudenak izan ziren militarrak, hasieran Primo de Rivera, eta gero Damaso Berenguer. Eta egoera normalera bueltatu nahian, zebiltzan Espainiako hainbat agintari eta hainbat sektore. Eta estrategia oso ezberdina zeukaten, baina bueno, agintetik zetorren estrategia zen, udal hauteskunden bitartez, kontrolatzea ja hiriburuak eta herri gehienak, jauntxokiaren bitartez, hain zuzen ere, posible izango zutelako parlamentu normal batetara bueltatzen zirenean, hauteskunde okoren bitartez izatea beti izan duten kontrola. Gertatu zena zen hori, udal hauteskunde hoietan, batez ere hiriburuetan, ez herrietan baizik eta hiriburuetan nagusi suertatu zirela konjunzion republikana sozialistaren partaideak, republika ala edo nola aldarrikatu behar zela ziotenak, eta horrek planteatu zuen egun hoietan hausi politiko hori, zergatik jarraitu monarkia horrekin, hain zuzen ere diktadura sustengatu zuen monarkiarekin, eta zergatik ez eman zera urratza edo jausia erregimen demokratiko berri batetara errepublikak ekarri zezakena edo ekarri izuna. Eta, bueno, eztabaida hoiek azkenean, bueno, nolabait izateko, izan zuten bukaera hainbat herritan, eta ora aipatu behar dugu esatako Eibarko kasua, udal agintetik sortu ziren udal aginte berri hoietatikan errepublikaren aldeko keinuak burutu zituztelako. Eibar izan zen estatu mailan lehenbiziko herria edo lehenbiziko hiria errepublika aldarrikatuzuna, eta gero ondoren gordutan olako aldarrikapenak suertatu ziren Barcelonan, gero Madrilen, eta azkenean ja, bueno, eztabaida horrek bukaera izan zuen, monarkak berak, Alfonso XIII-arrenak, ondo aholkatuta, erabakizunean alde egin zula, eta hor ja erreztuzun nolait izateko bigarren errepublikaren aldarrikapena.
Ego Euskal Herriko mapa politikoa, orduko mapa politikoa, zenolakoa zen?
Bueno, hor udal hauteskundetan ezberdin beharko genituzke lehen esan dudan bezala hiri handiak eta hiriburuak eta herri mailako udalak esateatako. Eta hiriburuetan esateako nagusi suertatu ziren republikanoak, Bilbon nabarmen, Donostian ere bai nabarmen, gero zalantza gehiagokin nagusi eta bueno, gero berriro egin behar izan zituzten hauteskundeak hainbat irregularitate suertatu zirelako, eta bigarren hauteskunde horien ondorioz nagusitu ziren ebai republikanoak Iruñan esate batako, baina gero herri txikietan zegoen denetatik, monarkiko izandakoak aurkeztu ziren hainbat herritan eta karlistek ere bai, eta lortu zituzten udalmaian aginte desente edo herri asko lortu zituzten, baina herri handiagoetan, esatako pues, Gipuzkoako Eibarren esan dugun bezala, edo Irunen, edo herri handioetan errepublikanoan arrasaten nagusitu ziren. Eta ordun indar politikoen artean, zegoen indar politiko berriak, alde batetikan alderdi republikanoak eta sozialistak, gero Euskal Herrian oso importantea zen, ja orduan, eta gero 33an askoz importanteagoa, esan nahi dute esarrera handiagoa izan zulako PNV edo EAJ eta nazionalismoaren inguruan zeuden sektoreak, eta gero ezin dugu astu, baita ere, bueno, hemen bere indarra izan zutela talde independienten bitartez, edo beste batzutan kriptokarlisten bitartez, karlistak hainbat tokitan, Nafarroko hainbat herritan, eta Arabako hainbat tokitan, tabar.
Ze ekarri zion bigarren errepublikak Euskal Herriari?
Bueno, azteko aukera demokratiko bat gauzatzeko, eta aukera hori izan zen esatako bere autogobernua egiteko prozesu bat martxan jartzea. Ezen gauza automatiko bat, izan nahi dut Kataluniakoek alde horretatikan izan zituzten errestasun gehiago edo izan zuten beste errestasun asko, nola izateko bere amets autonomikoak edo autonomizaleak gauzatzeko, eta Euskal Herriari dagokionez izan zen prozesu askoz zailagoa edo liskartzoagoa, baina izan zuen Euskal Herriak aukera esatako autonomi estatutua errebindikatzeko eta gauzatzeko, naiz eta ja errepublikaren azken unean izan. Esan nahi dute, hemengo zera autonomi estatutua onartu zuten Madrilko parlamentuan 1936ko urriak batean, eta Eusko Jaularitza edo lehenbiziko Euskal Gobernua osatu zuten behin-behineko gobernua bazen ere 1936ko urriak 7an Gernikan egindako ekitaldian. Zan nahi du ja gerra zibila hasita zegoen egunetan. Kataluniakoek aldiz 1932ko esan nahi dut errepublika aldarrikatu eta urtebet eta ilabete pare bat beranduago, zera iraiak parkatu 32ko iraian bazeutekaten bere autonomia estatutua. Ordun, izan zuten aukera hori, baina esan dudan bezala, Kataluniakoek errezago izan zuten eta oso azkar lortu zuten beraien autonomia, euskaldunek izan zuten oso prozeso gora beratsua, baina gutxienez aukera izan zuten eztabaidatzeko eta eztabaida hori gizartera eramateko, eta gero hor zegoen indar erlazio dela medio eta errepublikako hainbat sektorek zeukaten euskal nazionalismoarekiko mesfidantza dela medio, prozesua suertatu zen askoz zailagoa, baina azkenean aukera hori gauzatu egin zen berandu badera 1936an.
Gero, 1936an dakigunez, altxamendu fasista, frankismoa, trantsizioa eta monarkiarekin jarraitzen dugu, iaia, 80 urtez.
Bai, Franco hiltagero eta ditxososko transizioa hasi zenean ta horrela, ematen du Espainiako alderdi ezkertiar gehienek eta batez ere importantenek baztertu egin zuten hausi hori. Gobernu era edo estatu era deitzen duguna. Eta beraiek, esaten dute, edo askotan esan dute, lehentasuna eman zioten beste kontu bati, hobezela demokrazia bat izatea, diktadura bat edo diktaduraren jarraipena izatea baino. Eta pentsatuz, errepublikaren auzia, zela bigarren mailako auzi bat edo bigarren mailako arazo bat. Baina nik uste dut, demokrazia eta monarkia berez kontrariak dira. Demokrazia da herri batek daukan indarra eta agintea, eta monarkiak bere etimologiari begiratuz kontrakoa esan nahi dut. Persona baten persona batean datza agintea. Orduan, kontraesan hori saiestu nahi izan zuten, eta saiestea eta baztertzea ekarrizun hain zuzen ere berriro zera Frankok sustengatutako adar monarkikoaren ezarrera, hau da Borboldarren monarkia ezartzea, eta gaur egun horren jarraipena Felipe VI-aren bitartez. Joan den urtean izan zen ekaini aldean Juan Carlosen abdikazioa, nolabait esateko uain esaten badute, eta horrela izango da, demokrazia ja da Espainiako funts bat eta demokrazia sendotuta dagoela, aukera izango zuten esateko edo izan zuten joan den urtean talde ezkertiar eta demokratiko diren hoiek aukera emateko herriari esateko auzi hori argitzeko, ea demokrazia hori deklina daiteke nolabait esateko monarkia batekin, edo lotu daiteke monarkia batekin, edo errepublikaren era batekin. Baina hori ere bai baztertu izan zuten, eta abdikazioa gauzatu eginda, eta gaur egun daukagu monarkia horren jarraipena.
Bukatzeko, Josu, etorkizunera begira nola ikusten duzu edo ikusiko zenuke Euskal Errepublika?
Nik uste dut izango zela hori, lehen esan duan bezala demokrazia baten ondorio bat, edo nik ez dut ulertzen demokrazia bat monarkiari bati lotuta. Eta gero, estatuko herriek nahi badute eratu beraien egitura demokratikoa, biztan dago Euskal Herriari legokiekola Euskal Errepublika bat, amets bat, asmo demokratiko bat eta ideal bat bezala ikusten dut. Eta igual orain dela bizpairu urte nahiko urrun ikusten genuen hori, baina orain ikusten dut errepublikaren ideia bera gero eta indar gehiago hartzen ari da, eta bestaldetikan dauden abagune ekonomiko eta giza ekonomiko larriek aukera eman dezakete olako gauzak lehen planteatzen ez zirenak berriro bir planteatzeko, eta egun batean era demokratiko batean zehazteko eta gorpusteko, eta posible izan daiteke Euskal Errepublika bat gauzatzea. Baina hortarako behar da borontate politiko sendo bat izatea, eta hortarako beharrezkoa da talde demokratiko deitzen diren guzti hoien aportazio egitea, ez egotea zerurari begira eta bihurtu republikanoak edo progresistak edo demokrata prozesua bukatzen denean. Esan nahi dut, erraza izan zen 1921ko apirilak 15ean errepublikano izatea, baina zailagoa da, baina askoz esanguratsuagoa zen izatea errepublikanoa apirilak 5ean edo 6ean edo 7ean. Egun gauza bera suertatzen da. Alderdi demokratiko, ezkertiar eta aurrerako guzti hoiek ezin dute itxoin, errepublika hoiek, Euskal Errepublika edo Espainiako Errepublikak aldarrikatu arte, aldez aurretik ez badute lantzen eta ez badute bidea prestatzen hori gauzatzeko.
Josu Txueka, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta historian aditua. Mil esker, gure deiari erantzuteagatik eta nahi duzunera arte.